sfârșitul anului trecut s-a publicat un articol. De fapt, același articol a fost preluat de mai multe ziare. Primul care se pare că a publicat acest studiu au fost cei de la BBC, după care au fost preluați de mai mulți. Undeva spre sfârșitul anului a apărut în The Guardian, sau The Guardian, cum se numește, în care se spunea că lumea se confruntă cu cea mai teribilă criză umanitară de la al doilea război mondial încoace. Am început să citesc articolele acestea, care apar în mai multe ziare, și cifrele și statisticile care apar sunt într-adevăr foarte, foarte sumbre și foarte triste. Noi stăm bine, mersi aici, pentru că nu știu dacă neapărat resimțim această criză umanitară, deși simțim anumite aspecte, dar nu așa de puternic. Dacă ar fi fost o criză financiară, cu siguranță ar fi fost mai personală pentru noi decât această criză umanitară. Însă imaginați-vă că aproape 20 de milioane din 4 țări diferite, cel puțin la ora la care s-au scris aceste prime articole, erau în pragul înfometării. Ei spuneau că în câteva săptămâni, luni, chiar o parte dintre oamenii aceștia, dacă nu se va face absolut nimic, vor muri. Recent chiar au fost câteva triburi și câteva țări care au avut ceva probleme. Am citit niște articole chiar la începutul anului acestuia în câteva ziare din Australia, refugiați care cereau Australiei să intervină în contextul acesta, și sunt câteva articole foarte interesante cu privire la aceste aspecte, aceste crize umanitare. Însă, cum se poate trece peste o astfel de criză? Cum se poate depăși o astfel de criză? Dacă ar fi să coborâm cu picioarele puțin pe pământ și să revenim la nivelul acesta personal mai abordabil, puteți identifica vreo criză prin care ați trecut voi? Dacă aceste crize sunt atât de generale și atât de impersonale, există crize prin care ați trecut voi personal? Poate o criză adolescenței. Și aici nu mă refer neapărat la criza aceea în care, deși și aia e o criză, în care fața ți se schimbă sau vocea ți se schimbă sau diverse lucruri. Mi-aduc aminte când Matias și eu mă speriam de vocea mea când eram în schimbare și dintr-un tenor impecabil am ajuns un bariton răgușit. Însă, prin aceste crize personale prin care ați trecut, cum ați reușit? Ce v-a ținut? Mi-aduc aminte de diverse crize prin care am trecut eu, crize mărunte, însă scăldate cu multe lacrimi, unele dintre ele. Unele dintre ele chiar m-au dus aproape de pragul disperării, dar harul lui Dumnezeu m-a purtat și am trecut peste ele. Interesant este că în mijlocul acestor crize, parcă nu sunt decât două variante, nu-i așa? Ori cedezi, ori perseverezi, ori capitulezi, ori avansezi, nu? Am zis par doar două, că uneori sunt mai multe variante, dar cel puțin al răbdării și al așteptării, dar în momentul în care treci printr-o criză, parcă nu mai vrei să aștepți. Însă perseverarea face parte, sau această răbdare face parte din perseverare. Tristețea este că foarte mulți oameni capitulează în fața crizelor. Chiar aceste crize mari, care sunt la nivel general, umanitare, crize financiare, și vezi țări care intră în colaps financiar sau vezi țări care capitulează în fața acestor sinucideri, de exemplu, rata sinuciderii în 2017 a căzut foarte, foarte, foarte îngrijorător și chiar este considerată o criză în care am intrat în care s-a intrat la nivel mondial și ce să facem acum cu sinuciderile. Însă sunt, după aceea, crizele acestea mărunte, deși pentru noi sunt mari, nu? Care sunt la nivel personal și oarecum să ne uităm la aceste crize. În Scriptură sunt prezentate foarte multe crize și ni se prezintă foarte multe situații sau secvențe, episoade în care oamenii trec prin diverse crize, dar nu ne vom uita la toate dintre acestea. În dimineața aceasta ne vom uita doar la una dintre ele, care a avut loc în viața spectaculoasă a lui Moise și ne este redat aici în Evrei 11, de la 23. Nu am gândit în niciun fel premeditat mesajul acesta, ci realmente asta a fost locul la care noi am ajuns în predicarea noastră prin Evrei, însă interesant este că providența lui Dumnezeu lucrează și apare în anul 2018 acest prim mesaj despre credința manifestată în mijlocul crizelor. Și cu siguranță că nu este o întâmplare și harul lui Dumnezeu și suveranitatea lui a făcut ca în această primă zi din an să vorbim despre această temă a credinței manifestată în mijlocul crizelor. Ne vom uita la credința părinților lui Moise și apoi la credința lui Moise, care se manifestă în câteva crize prin care ei trec și nădăjduiesc că în dimineața aceasta vom fi încurajați de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim textul după care îl vom expune. Evrei 11, de la 23. Prin credință a fost ascuns Moise de către părinții săi timp de 3 luni. Câte luni are Thomas acum? 3 luni, nu? Ok, mă gândeam că... După ce s-a născut, pentru că au văzut că era un copil frumos și nu s-au temut de porunca împăratului. Prin credință a refuzat Moise, când a crescut, să fie numit fiul fiicei lui Faraon, alegând mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de păcat pentru puțin timp. El a considerat abuzul suferit pentru Hristos ca fiind o bogăție mai mare decât bogățiile Egiptului, pentru că el își ațintise privirea la răsplata viitoare. Prin credință a ieșit el din Egipt, fără să se teamă de mânia monarhului, el a perseverat ca și când l-ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a instaurat paștele și stropirea cu sânge pentru ca nimicitorul să nu-i omoare pe întâii lor născuți. Prin credință a trecut poporul prin Marea Roșie ca pe uscat. Când au încercat însă și egiptenii, lucrul acesta s-a unecat. Amin. Acestea sunt versetele pe care le vom aborda în acest prim mesaj din anul 2018 și vom discuta, așa cum am zis, despre credința care e manifestată în mijlocul crizelor. Prima criză la care ne vom uita și pe care o regăsim la începutul vieții lui Moise, pe când era încă în interiorul mamei lui și apoi la nașterea lui, este această criză a contextului vremurilor istorice. Iar credința, vorbim despre o credință adevărată care acceptă providența lui Dumnezeu. Da? Aveți toate lucrurile acestea în notițe. Puteți să vă notați mai multe gânduri în timp ce vom parcurge. Aș vrea să ne gândim puțin la acest context în care se naște Moise. În Scriptură și în mod special în Exod regăsim multe detalii despre vremea aceea. Apoi în Fapte, capitolul 7, în cuvântarea lui Ștefan, din nou regăsim detalii despre acea naștere a lui Moise și apoi câteva detalii despre Moise și vă încurajez să citiți acel discurs al lui Ștefan în fața, în fața pietrelor. Nu știu dacă în timp ce el ținea discursul oamenii încă luau pietre de jos, probabil că făceau lucrul acesta și le tot adunau în sac ca să se asigure că găsesc o piatră mai mare ca să-l omoare. Vă dați seama să țineți un discurs în fața, în timp ce oamenii iau pietre ca să vă omoare. Incredibil. Asta a fost Ștefan. Dar haideți să punem împreună câteva detalii. Probabil că nu sunt toate, însă eu am pus câteva ca să vă șochez puțin. Și nu e neapărat menirea mea să vă șochez, ci asta este realitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Ascultați câteva dintre lucrurile interesante pe care le produce providența lui Dumnezeu în acest context istoric în care se naște Moise. Providența lui Dumnezeu lucrează la inima moașelor evreilor care nu își înfăptuiesc slujbele cu excelență. Ok? Femeile acestea, care erau parte din poporul evreu, două dintre ele, cel puțin, îi se oferă numele în Exod, trebuia să raporteze câteva detalii la curtea regelui, a monarhului, a lui Faraon, însă ele nu o fac. Și Scriptura ne spune că, deși ele au mințit, Dumnezeu l-a binecuvântat. Da? Și ăla e unul dintre textele care apare așa un paradox în Scriptură, cum Dumnezeu binecuvintează minciuna. Eu nu cred că Dumnezeu binecuvintează minciuna, în fine, dar nu despre asta discutăm în dimineața aceasta. Dar trebuie să subliniem asta. Providența lui Dumnezeu lucrează în această, ca să nu zic prin această minciună, acestor femei care, în loc să-și facă slujba cu excelență, da? Și noi ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să ne facem slujba cu excelență, ele nu o fac. E ca și cum lucrezi la servicii în contabilitate și ți se cere să numeri la sfârșitul fiecărei zile cash-ul, da? Numerarul care s-a făcut în timpul zilei respective și tu zici o parte din ele revine bisericii Logos. Da? Așa, prin intervenția ta spectaculoasă, de fiecare dată pui 10% și zici ăștia să duc pentru biserică. Îți dai seama. E un păcat, nu? Dar alegi să nu-ți faci slujba cu excelență și biserica Logos prosperă. Interesant că femeile astea sunt chemate să-și facă slujba cu excelență de Dumnezeu. Ele sunt responsabile să facă lucrul ăsta. Cu toate acestea, ele nu fac lucrul ăsta. Și Dumnezeu se folosește, da, de această hotărâre a acestor femei de a nu-și face slujba cu excelență, se folosește de lucrurile acestea și salvează o grămadă de bebeluși precum Thomas. Da? Gândiți-vă la aspectul ăsta. Providența lui Dumnezeu a lucrat în contextul ăsta, după care providența lui Dumnezeu este cea care aduce hotărârea autorităților egiptene a faraonului de a neca toți băieții evreilor. Dumnezeu este cel care binecuvintează și dă rod evreilor și aceștia se înmulțesc, dar tot timpul s-a întâmplat lucrul ăsta, cred, dar deodată faraon se sperie împreună cu guvernatorii lui că oamenii ăștia se înmulțesc și la un moment dat ne vor domina. Noi o să ajungem sclavilor. Și te gândești, de unde a venit acest duh de acest spirit de teamă în inimile lor? Te gândești, băi, dar cum s-a produs? Dacă știm că aceste gânduri care se produc în inimile oamenilor nu sunt accidentale. Da? Deci ele nu se întâmplă că s-au întâmplat, ci se întâmplă pentru că providența lui Dumnezeu lucrează în felul acesta. Și această providență a lui Dumnezeu aduce această hotărâre guvernamentală sau monarhă, cum vreți să o numiți, de a se înneca toți băieții, toți copilașii de parte bărbătească ai evreilor. Trebuia să fie aruncați în Nil, în râu. Groaznic, dacă te gândești la aspectul acesta. Dar asta a fost în providența lui Dumnezeu și aici, cum e Dumnezeu, cum e Dumnezeu providențial, cum poate Dumnezeu să fie în control când se ia o astfel de hotărâre? E groaznică hotărârea aceasta, nu? Cum să fie o hotărâre înțeleaptă din partea lui Dumnezeu să se elibereze 1700 de deținuți în Republica Românească. Dar Dumnezeu e suveran. Ascultați un alt aspect. Și am avut o ilustrație bună în dimineața asta, că ați auzit un plâns de bebeluși în dimineața asta, nu? Gândiți-vă să țineți ascuns 3 luni un bebeluș. Și eu nu cred că cartierele de lux ale evreilor arătau precum casele noastre, bine izolate și așa fel încât să poți să ții un bebeluș de 3 luni, să nu plângă sau dacă plânge să plângă foarte încet, să dai volumul mai încet, adică poți să controlezi astfel încât să nu știe nimeni. Și ați spune, da, au avut vecini buni. Serios? Ia gândiți-vă la următorul aspect. S-ar putea ca unii dintre vecinii, dragii vecini, să fie avut și un băiețel. Și băiețelul lor să fi fost aruncat în Nil. Vă aduceți aminte de experiența aceea cu Solomon în care cele două femei vin și spun, oh, copilul meu! Ideea era că copilul unuia murise și dacă a murit capra mea, de ce să nu moară și capra vecinului? Și cu siguranță că nu a avut parte de astfel de vecini în care, dacă capra mea a murit, lasă să trăiască capra vecinului. Nu, că natura noastră umană este tocmai invers. A murit capra mea, să moară și capra vecinului. Deci cu siguranță că aveau niște informatori de ăștia printre vecini care să tragă cu urechea. Însă cu toate acestea, providența lui Dumnezeu a lucrat și ne spune Biblia că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Nu? Cel puțin în perioada aceea. Nu știm exact dacă Scriptura se referă de când a existat umanitatea sau se referă la vremea aceea. Nu știm detaliul acesta. Probabil că se referă la vremea aceea, dar greu de spus. Cu toate acestea a fost un om foarte blând. Și acum mă întreb, oare cum o fi arătat un bebeluș blând? Nu fi plâns deloc? Probabil că da. Apar n-am. Dar să știți că ca unul care am 3 copii, vă spun că contează foarte mult personalitatea unui bebeluș. Dacă, și asta se vede mai încolo, da? Când ajung la 5-6 ani, personalitate puternică. A, da-i plângea când era copil și vrea așa, era răsfățat, domne. Asta era natura lui. Da, așa era personalitatea lui. Și atunci mă întreb, oare providența lui Dumnezeu a lucrat ca Moise să fie cel mai blând om de pe fața pământului? Și probabil că cel mai blând copilaș, probabil că singurul copilaș pe care îl poți ține ascuns 3 luni. Ba, n-am. Dar cu siguranță că e un lucru de gândit. După aceea, cel de-al patrulea lucru, lucru la care ne vom și opri, și vom discuta pe prisma pasajului pe care îl avem din Evrei 11, 23, se naște într-o familie curajoasă. Moise s-a născut într-o familie unită, care era gata să protesteze împotriva drepturilor lor civile. Da? Nu s-a născut într-o familie care a spus, bă, guvernul ne cere să omorâm copilul, hai să omorâm copilul. Adică dacă guvernul spune că avem voie și de fapt nu ar trebui, da, cum a fost situația în China mulți ani de zile, dacă se naște fată, trebuie să o avortăm. Da? Guvernul cere lucrul acesta. Dacă guvernul cere lucrul ăsta, domnule, tot poți să împotrivi guvernului, da? Ca și credincios în contextul ăla din China, sunt foarte multe mărturii ale multor familii de credincioși care n-au ascultat ce a spus guvernul. Pentru că avortul nu este ok. Este nebiblic, e împotriva Scripturii. Și atunci gândiți-vă la această familie care e gata să protesteze împotriva acestor legislații civile și să spună, nu, noi suntem îndeajuns de curajos, avem îndeajuns încredere în Dumnezeu încât să ascundem acest copil 3 luni de zile. Și John Owen punctează bine cu privire la această armonie a relației dintre Amram și Ochebad, dar cei doi erau părinții lui Moise. Acolo unde este o înțelegere între soț și soție, caracterizată de credință și teamă de Domnul, progresia este către succes binecuvântat în toate treburile. Da, rețineți cei căsătoriți. Acolo unde este o înțelegere între soț și soție, caracterizată de credință și teamă de Domnul, progresia este către succes binecuvântat, binecuvântat în toate treburile, în tot ceea ce se face. Și observația este foarte bună. Știți de ce mi se pare că sunt niște oameni curajoși? Cu siguranță că au luat și în calcul oare ce se va întâmpla dacă se va afla. Dacă într-adevăr unii dintre vecinii noștri vor avea urechile mai ciulite decât trebuie și vor raporta, vor fi niște adevărați securiști. Nu? Oare ce se va... Cu siguranță s-au gândit la asta, nu credeți? Da, Scriptura nu ne oferă detaliile acestea, dar noi suntem oameni, cunoaștem. Tu, dacă ai fost, voi dacă ați fi fost, probabil că v-ați fi gândit și în felul acesta. Dacă astăzi, mâine, când, poate când se va afla, ce o să facem? Și au fost gata să-și dea viața, au fost gata să moară, încrezându-se în Dumnezeu și încrezându-se în această hotărâre și înțelegere pe care i-au luat. Ascultați, știu că Scriptura scoate de foarte multe ori, inclusiv Ștefan în Fapte, în Fapte 7, se vorbește foarte mult despre Iochebed. Însă, și mai puțin despre Amram, însă, cu siguranță că acest bărbat a fost un bărbat cu adevărat credincios, care s-a încrezut în Dumnezeu. Adică femeia aceasta nu a putut lua ea așa o hotărâre și o decizie pentru că a luat ea, că avea nume așa de greu și pentru că avea nume așa de greu putea să-și să ia hotărâri atât de grele, nu? E greu să pronunțe Iochebed. Să nu vă puneți numele la copii, așa că nu o să-i strige nimeni așa. Însă Amram a fost cu siguranță un om și un bărbat dedicat Domnului. Ce remarcabil să vezi astfel de bărbați și în societatea noastră. Credeți că nu s-au temut? Credeți că nu le-a fost teamă? Poate mâine? Ok, bine, poate mâine vin. Poate mâine vin și ne iau. Ne iau pe Moise al nostru. Poate au avut coșmarul și s-au sculat noaptea câteodată gândindu-se am visat că au venit și l-au luat. Și probabil că au plâns. Copilul nostru. Ascultați, sunt istorici, Iosefus este unul dintre cei care vorbește despre asta și apoi e preluat de alții, inclusiv de anumiți teologi care dau credibilă informația pe care o oferă Iosefus, în care se spune că Amram a avut o revelație din partea lui Dumnezeu că se va naște Moise și că Moise va fi persoana prin care Dumnezeu va elibera poporul din robia Egiptului. Noi nu avem informația aceasta, deși e interesant când pui toate detaliile cap la cap, câteodată parcă există o cunoaștere prealabilă a lucrurilor respective din partea oamenilor ăstora, inclusiv a lui Moise. Însă mie îmi place să privesc la partea cealaltă, în contextul în care să plecăm de la premiza că nu se cunoșteau lucrurile acestea, ci vedem credincioșia unor oameni de a sta tari și de a rezista acestor vremuri istorice grele. Ei s-au încrezut în providența lui Dumnezeu. Amram Dagai, aici e poporul în care ne-am născut. Aici ne-a pus Dumnezeu. Sunt vremuri grele? Da. Mi se cere să omorâm copiii noștri, proprii noștri copii? Nu putem să facem asta. Dumnezeu e cel care dă viața și el hotărăște când o ia. Probabil că acestea erau discuțiile între acești doi soți, care s-au încrezut în providența lui Dumnezeu și au zis, indiferent de vremurile prin care Dumnezeu ne-a făcut să trecem. El este suveran și noi acceptăm prin credință această providență a lui Dumnezeu. Revin, credeți că nu le-a fost teamă? Textul spune că nu le-a fost teamă. Uitați-vă, prin credință a fost ascuns Moise de către părinții săi timp de 3 luni după ce s-au născut pentru că au văzut că era un copil frumos. Asta ne spune autorul epistolei către evrei că l-au ținut că a fost un copil frumos. Da? Și toate textele, inclusiv Ștefan, vorbesc despre Moise ca fiind un copil frumos. Și când se spune că era frumos, înseamnă că era foarte frumos, ok? Și chiar termenul care este folosit, inclusiv în ebraică și în greacă, redă acest superlativ al frumuseții. Și spune, și nu s-au temut de porunca împăratului. Da? Nu le-a fost teamă. Acum, da, textul spune că nu le-a fost teamă. Însă, ce înseamnă de fapt acest lucru? Ni se spune același lucru despre Moise. Uitați-vă în versetul 27. Prin credință a ieșit din Egipt fără să se teamă de mânia monarhului. Acum, dacă te întorci la narațiunea din Exod, i-a fost teamă lui Moise sau nu i-a fost teamă? Ia duceți-vă aminte. De ce a fugit Moise din Egipt? I-a fost teamă. I-a fost frică. L-au copleșit niște emoții de-astea colosale. Și a luat-o la fugă. Exod 2:14. Contrazice parcă versetul acesta. Acum, ascultați un aspect. Putem să ne uităm la versetele astea în mai multe feluri, însă îmi place să gândesc în felul ăsta. Că emoțiile pe care noi le trăim nu trebuie să domine acțiunile pe care le producem și le facem. S-ar putea să simți de multe ori teamă în inima ta față de multe lucruri. Adrenalina situației s-ar putea să te cuprindă într-un așa mod încât să experimentezi acest sentiment de teamă, de frică. Însă acțiunile în cele din urmă trebuie să arate că tu te încrezi în Dumnezeu. Ascultați! 27 spune că Moise nu s-a temut și a îndurat, a perseverat, a rămas pe poziție și a zis, indiferent de ceea ce Dumnezeu hotărăște, mă încred în providența Lui. Părinții Lui, deși au trăit aceste emoții ale fricii, ale temerii, într-un anumit fel ei nu s-au temut. Și asta spune și Scriptura, pentru că s-au încrezut în Dumnezeu. Și faptul că s-au încrezut în Dumnezeu au arătat că n-au fost copleșiți de aceste emoții astfel încât să le cuprindă acțiunile lor. Moașele s-au temut de Dumnezeu, ne spune de asemenea narațiunea din Exod, și au curățat viețile copiilor împotriva faraonului. Adică nu le era teamă de faraon? Când făceau lucrul ăsta, zice, oricum nu contează ce zice faraon. Nu, cu siguranță că se temeau, însă s-au temut mai mult de cine? De Dumnezeu. Și acțiunile lor au arătat lucrul acesta. Nu că ele n-ar fi trăit niște emoții de-astea de teamă, dacă o să ne prindă cineva când facem lucrul ăsta. Nu, cu siguranță că adrenalina a fost la maxim și au simțit pe pielea lor anumite lucruri, însă acțiunile lor au arătat că în cele din urmă ele se tem de cine? De Dumnezeu. Și s-a întâmplat la fel în cazul lui Moise, s-a întâmplat la fel în cazul părinților lui. Reverența sau închinarea sau încrederea lor era în Dumnezeu. Vedeți? Când spunem că nu ne temem de ce oamenii ne pot face, nu spunem că nu vom experimenta teamă. Adică în momentul în care vezi o sabie că stă deasupra capului tău să stai capul, nu poți să spui că nu, în stomac nu vei simți anumite emoții, nu? Biologic, ce ziceți, doctori? Nu, sunt. N-ai cum, adrenalina care ți intră în corp, care tot ce produce creierul, da? Adică te va copleși toate acelea. Însă noi suntem dincolo de fizic, suntem dincolo de aceste experiențe pe care trupul nostru, din punct de vedere biologic, le produce. Și noi vom sta și vom îndura totul sub sabia aceea, pentru că ne încredem în El. Înțelegeți? Și de aceea putem spune că în fața acestor persecuții stăm fără teamă. Pentru că încrederea noastră este în Dumnezeu. Nu că nu vom trăi nu știu ce emoții, da? Că vezi unul că, ia uite, plânge la mormântare, plânge. Înseamnă că nu-L iubește pe Dumnezeu. Ok. Adică, dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu trebuie să plângi, nu trebuie să experimentezi durerea și aceste emoții, care sunt niște emoții normale, nu trebuie... Nu, Biblia nu spune nicăieri lucrul ăsta. Și în momentul în care eu sufăr și în momentul în care sunt îndurerat și în momentul în care trăiesc aceste emoții de teamă, ele să nu mă copleșească, să nu copleșească sufletul meu, ci din contră să fie acolo în timp ce în sufletul meu mă încred în Domnul și zic, Dumnezeu este providențial, Dumnezeu e suveran. Și mă liniștește. Și asta este cu adevărat imaginea unui credincios. Ascultați, toate aceste elemente pe care le citim aici, de la momentul nașterii lui Moise, mă duc cu gândul la întruparea Mântuitorului nostru, nu? Și pe voi? La modul în care providența lui Dumnezeu a lucrat atunci. Și e puțin asemănătoră. Un cuplu care alege să creadă în Dumnezeu, ține ascuns un secret divin. Adică, știi, Iosif nu a zis, Dumnezeu mi s-a arătat sau un înger mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis. Nu, el a tăcut și a ținut secretul ăla în el. Da? Același lucru și Maria, un cuplu care a trecut printr-un moment foarte, foarte dificil. Eu n-aș fi vrut să fiu în pielea lui Iosif. Și cu toate acestea a fost un cuplu care s-a înțeles să se încreadă în suveranitatea lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu, ascultați, l-a păzit pe Moise, l-a păzit și pe Iisus. Și ascultați, ca să fie mai interesantă această paralelă dintre ei. În perioada lui Moise, băieții au fost aruncați în Nil și omorâți. În perioada lui Iisus, Irod a încercat să omoare copiii sub 2 ani. Și interesantă această paralelă. Și Dumnezeu păzește pe Moise, Dumnezeu păzește pe Iisus. De data aceasta, pentru a-și mântui poporul din robia păcatului. Și Moise este, în contextul acesta, o ilustrație, o imagine extraordinară a Mântuitorului nostru drag. Știți care este principiul teologic al acestui eveniment istoric? Ascultați și o aveți în foi. Toată mânia și răutatea omului, împreună cu credința celui credincios, lucrează la împlinirea hotărârilor și promisiunilor lui Dumnezeu pentru slava Lui. Toate acestea, mânia, răutatea omului, împreună cu această credință a celui credincios, toate acestea lucrează la împlinirea hotărârilor și promisiunilor lui Dumnezeu pentru slava Lui. Noi avem pe de o parte mânia și răutatea unor oameni, iar pe de partea cealaltă avem credința sau încrederea unei familii că Dumnezeu va purta de grijă. Și ăsta e un mesaj puternic pentru primii destinatari ai acestei scrisori, dar și pentru noi. Vremurile pe care ei le trăiau, cei care au primit pentru prima oară aceste gânduri, aceste predici, această scrisoare, vremurile pe care ei le trăiau erau foarte tulbure, atât din punct de vedere al libertăților civice. Nu aveau niciun fel de libertate civilă, cât și din punct de vedere politic. Erau niște vremuri în care cu greu ai fi trăit. Creștinii erau foarte persecutați și de foarte multe ori îi găseai pe acești credincioși la granița morții, asemenea părinților lui Moise. Și autorul încurajează pe oamenii aceștia prin ceea ce spune aici despre părinții lui Moise, că dacă a fost posibil prin credință să trăiască astfel de experiențe cu Dumnezeu, și pentru ei este posibil. Chiar dacă moartea paște la ușă. Și nu credeți că și noi trăim vremuri grele? Întipăriți-vă bine în mințile voastre că avem un Dumnezeu care operează în spatele cortinelor și vremurilor pentru a-și duce la împlinire decretele. Și e dificil să te încrezi în acest adevăr când ești în mijlocul diverselor violențe sau acestor adrenalină ale încercărilor. Dar să nu uităm, dragii mei, că avem un astfel de Dumnezeu. Și la început de an, dacă trebuie, memorați acest adevăr. Toată mânia și răutatea omului împreună cu credința celui credincios lucrează la împlinirea hotărârilor și promisiunilor lui Dumnezeu pentru slava Lui. Și în 2018, dacă o să vină o criză produsă de aceste vremuri tulburi pe care le trăim și acestor momente dificile din orice punct de vedere, aduceți-vă aminte că Dumnezeu este în control și e providențial și că El este singurul care vă poate da har să credeți în El în mijlocul acestei crize.